Ons het nou verlede jaar net 'n paar sondae te min gehad in die jaar om met Hebreërs te kon klaarmaak in die aande. En dit sal glad nou nie goed wees as ons die pragtige wonderlike Hebreërbrief sommer nou net hier in die lig los en ons stop hier en ons begin met 'n nuwe brief die begin van die jaar nie. En daarom gaan ons dan nou maar skouer aan die wiel sit en ons gaan die laaste ou hoofstukkie of twee hoofstukkies gaan ons deurwerk, wonderlike, pragtige, praktiese boodskappe wat in Hebreërs 12 en 13 vir ons opgeteken is. En ja, soos baie van die Nuwe Testamentiese briewe, is die laaste dele altyd prakties. Dit wat ons in die praktyk moet doen en dit wat die Here van ons verwag. En kom ons dan nou vanaand by 'n tema wat ek dink die meeste mense, as hulle dit lees, sê, jong, dis dan nou nie lekker nie, kom ons blaai maar verby. Ons maak asof ons dit nie gesien het nie. So, ons gaan dit saam lees, Hebreërs 12, van vers 5 tot en met vers 13. Hy begin in vers 5 met die vraag, die veronderstelling, en julle het die vermaning heeltemal vergeet, wat tot julle as seuns, as kinders van God, spreek. My seun, ag die tugtiging van die Here nie gering nie, en beswyk nie as jy deur hom bestraf word nie. Want die Here tugtig hom wat hy liefhet, en hy kastui elke seun wat hy aanneem. As julle die tugtiging verdra, dan behandel God julle as seuns, want watter seun is daar wat die vader nie tugtig nie? Maar as julle sonder tugtiging is, wat almal deelagtig geword het, dan is julle onegte kinders en nie seuns nie. Verder, ons het ons vaders na die vlees as kastyders, as tugtigers gehad. En ons het vir hulle ontzag gehad, moet ons nie veel meer aan die Vader van die geeste onderworpe wees en lewe nie? Want hulle, ons aardse vaders, het ons wel 'n kort tydjie na hulle beste wete getugtig, maar hy tot ons beswil, sodat ons sy heiligheid kan deelagtig word. Nou, lyk elke tugtiging of dit op die oomblik nie 'n saak van blydskap is nie, maar van droefheid, later lewer dit egter 'n vredevolle vrug van geregtigheid vir die wat daardeur geoefen is. Daarom rig die slap hande en die verlamde knie weer op en maak reguit paaie vir julle voete, sodat wat kreupel is nie uitlit raak nie, maar liewer gesond gemaak word. Ons lees dan tot daar vanaand saam, uit die wonderlike woord van die Here. En die tema is eenvoudig, tugtiging. As 'n mens die woord tugtiging gebruik, dan stuur dit 'n koue rilling langs jou ruggraat af. Veral vir jong seuns en dogters wat nog in die huis is en wie se ouers die woord van die Here ernstig opneem. Hulle hou nie van hierdie woord tugtiging nie, né? Dis nie 'n lekker woord om te hoor nie. Nou, om die waarheid te sê, daar is so min mense wat hou van die woord tug, dat my ondervinding in die moderne tyd waarin ons lewe is, die oomblik, jy weet mos nou, as 'n mens lidmaat van 'n kerk word, dan staan jy nou hier voor en dan vra die dominee die vraag, onderwerp jy jou aan die kerklike tug? En almal sê altyd ja. Maar ek beleef dit in die tyd waarin ons lewe, dat die oomblik wanneer iemand nou weg sou dryf, op 'n syspoor sou beland, en daar kom byvoorbeeld, want die woord sê, dan moet eers net 'n ouderling gaan, en 'n ouderling kom by die gemeentelid en sê, ons het opgemerk dat u weggedryf het, en daarom is het nodig dat ons die kerklike tug sal moet toepas. Is die belewenis wat ek deesdae het, dat die persoon op daardie oomblik sy bedanking uitskryf en sê, baie dankie, dit was vir my lekker in die EG kerk, ek sal nie weer terugkom nie, en dan die kerk bedank. En weet jy, dit maak dit eintlik bitter moeilik, want 'n mens kan eintlik in die dag waarin ons lewe nie meer tug toepas nie. Want elke keer as iemand getugtig moet word, dan, dis my belewenis, bedank hulle die kerk en hulle gaan na 'n ander kerk en hulle wil nie onder hierdie proses. En weet jy, ek dink die rede daarvoor is een van twee dinge. Die rede hoekom mense nie die tugtiging wil verdra. Ek praat nou spesifiek nou van kerklike tug, nê? Hoekom mense dit nie wil verdra nie. In die eerste plek, of dit word verkeerd toegepas, of die persoon wat onder tug geplaas word, verstaan nie wat tug beteken nie. Nou, kom ons begin by die begin. En ons kyk wat beteken hierdie woordjie, tug, tugtiging. En die Griekse woord is die woord paideia. En die woordeboek sê, it is the act of providing guidance for responsible living. It is an upbringing, it is training, it is instruction, it is pulling back. Dis die betekenis van die woord tug. Om terug te trek. En nou is dit vir my so interessant as 'n mens na verskillende woorde in verskillende tale kyk. En jy kyk na hierdie woordjie tug. Nou, wie van u kan Duits praat? Steek gou die hand op. Wie van u is Duits magtig? Goed. Die woordjie Duits in ou Duits is die woord zugen. Wat beteken to pull towards you? Nee, om na jou toe aan te trek. En dis interessant, dis ook die woord wat vir 'n lokomotief, 'n trein, gebruik word. 'N trein is 'n zugen in Duits. Wat doen 'n trein? Hy trek die waans. So met ander woorde, ek was nou vanaand lus om dit te probeer prakties demonstreer en ek wou vir een van my jong maats gevra het om saam met my te speel, maar toe is ek bang, hulle sterker as ek en daarom gaan ek dit nou maar net gaan ek net daaroor praat en ek gaan nie probeer om dit visueel te doen nie, want nou trek hulle my van die kansel af. Ek wou 'n tou saamgebring het en ek wou vir een van die jong maats gevra het om hierdie tou om sy lyf vas te bind en dan wil ek vir u illustreer, maar ek dink u kry die prentjie. Die jong maat is op sy eie koers, hy is op pad weg, hy is nie op die koers wat hy moet wees nie. En as ek dan aan die tou sou begin trek, want die bedoeling is met inspanning na jou toe terugtrek, om terug te bring. Nou is dit vir my baie interessant, die Engelse woord tug, 'n tugboat, ken almal dit? 'N sleepboot, is ook aan hierdie gedagte verbonde. So, en as jy die woordjie tug sien, dan sien jy die Afrikaanse woord tug. En wat doen 'n tugboat, wat doen 'n sleepboot? As daar 'n skip op die oseaan in die moeilikheid raak en sy engines breek en hy begin ronddobber in die oseaan en hy kan nie terugkom by die hawe nie, dan gaan sleep die sleepboot hom terug na veiligheid. En dis wat tug beteken. En dis hoekom ek sê, as 'n kerkraad tug toepas, as 'n pa of 'n ma tug toepas, dan mag dit nie anders wees as om iemand wat op 'n syspoor beland het, iemand wat besig is om weg te dryf van die Here, weg van sy woord, weg van sy gemeente, weg uit die gesin, besig met 'n verkeerde lewenstyl, besig met verkeerde dinge, gevaarlike dinge, tug beteken om daardie persoon terug te trek, terug te bring, deur instruksie, deur lering, deur teregwysing, selfs deur bestraffing, en in die huis is daar natuurlik dan middele wat die Here vir ons gegee het, waardeur ons dan ook uiteindelik tug kan toepas op die kinders, nê? Die woord van die Here noem dit die roede, en dit is nou ietsie wat jou van agter af warm maak, en dan daai was wat so in die brein gaan vassit het en wat maak dat jy wegdryf, as jy van achteraf 'n bietjie warm word, dan smel die was en dit raak weer lekker los en jy kom weer terug na waar jy moet wees en dit is dan die bedoeling. En weet jy, as 'n ouer 'n kind net sommer uit wreedheid of uit, hoe sal ek dit nou verder noem, kom ons bly maar net daarby, sommer net omdat hy 'n sadis is of omdat hy net die kind wil seer maak, as dit is waaroor tug gaan, dan is dit heeltemal onbybels. Tug beteken om jou kind terug te bring. Kerklike tug beteken om 'n lidmaat wat op 'n syspoor of op 'n wegspoor beland het, te gaan terughaal en terug te bring na die veiligheid van die gemeente. Want dis mos 'n plek van veiligheid, veronderstel om te wees. En nou ja, die gedeelte wat ons dan nou vanaand onder oë neem, beteken dat die Here tugtig ook sy kinders. Liefdevol trek hy ons terug na hom toe. Was dit nie mooi toe ons hier gelees het, dat die Here tugtig ons, die tweede deel van vers 10, hy tugtig ons tot ons beswil. Dis nie vir ons nadeel nie. Die Here tugtig nie sy kinders om dit tot nadeel te laat strek nie, tot ons beswil. Hoekom? Sodat ons sy heiligheid kan deelagtig word. Kan u net in hierdie enkele gedagte sien waaroor gaan tug, dat die Here sy kinders terugtrek na hom toe, sodat ons weer in sy teenwoordigheid kan inkom en dat ons weer sy heiligheid deelagtig kan word. Goed. Nou leer die Bybel vir ons dat die Here Jesus aan die kruis vir ons gesterf het. Daar het hy betaal vir ons tallose sondes. Hy het die prys op hom geneem. En die Here leer vir ons dat elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. Staan op meer as een plek in die Nuwe Testament. Elkeen wat die naam van die Here aanroep, elkeen wat met ander woorde sê, o Here, ek is 'n verlore sondaar, ek is op pad hel toe, ek is sonder hoop, ek is sonder God, op pad na 'n ewige verdoemenis. Elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. Hoe wonderlik sou dit wees, wanneer die Here iemand red, dat daardie persoon van daardie oomblik af, as hy hy of sy gered word, sondeloos volmaak sou wees. Dit sal hom wonderlik gewees het, nê? As ons totaal vry kon wees van sonde, van daardie oomblik af. Maar ons kom baie vinnig agter. Ons is verlos, ons is uit genade gered, ons is weergebore, ons is nuut gemaak met ander woorde. Die Gees van God woon in ons. Maar nou het sonde skielik 'n ander plek in ons lewe. Wat bedoel ek? Skielik moet ek begin stry teen sonde. Skielik moet ek weerstand bied en wil ek weerstand bied teen sonde. En weet jy, dis vir my so wonderlik, die hele gedeelte waarmee ons besig is, toe ons die vorige keer, dit was nou verlede jaar, November, oor die wedloop gepraat het, was die laaste vers wat ons gelees het, hierdie vers, julle het nog nie ten bloede toe weerstand gebied in julle stryd teen die sonde nie. Kan jy dit onthou? En in daardie lig kom die Hebreërskrywer, want hy weet, en die Heilige Gees lei hom en inspireer hom om te weet dat daar sommige van die kinders van die Here is wat verswak in hulle stryd teen sonde en wat toegee en wat sonde begin toelaat en naderhand raak dit 'n gewoonte sonde en naderhand trek dit jou weg van die Here en in steede daarvan dat jy God se heiligheid deelagtig word, verloor jy dit. Verloor jy sy heiligheid. Straal jy nie meer sy heiligheid uit nie. Leef jy nie meer sy heiligheid nie. Jaag jy nie die heiligmaking na waar sonder niemand God kan sien nie. En dis daarom dat die Here dan in sy alwysheid en in sy vaderlike liefde besluit het, hy sal ook die rol van 'n sleepboot in ons lewens speel. Hy sal ons gaan haal as ons op 'n syspoor beland het. As ons een of ander sonde toegelaat het of sondes toegelaat het in ons lewens. En hy sal diegene wat hy liefhet, sal hy tugtig. Hy sal ons instruksie gee, hy sal ons leer, hy sal ons onderrig. En as dit nodig is, sal hy maniere gebruik om ons na hom toe terug te trek. Dis 'n liefdesdaad van God. Dis nie 'n wreedheid of 'n ding wat die Here se hart nou skielik snaaks maak nie. Daarom kyk ons in die eerste plek na die verhouding wat daar bestaan tussen ons en die Here. Wie is dit wat tugtig? In vers 9 lees ons, verder het ons vaders na die vlees as kastyders tugtigers gehad en ons het vir hulle ontsag gehad. Hy begin dan sy argument oor wie dit is wat tugtig met die voorbeeld van aardse vaders. Hy noem hulle kastyders na die vlees. En ek onthou so goed, my eie pa, hy het ons nie vreeslik baie pak gegee nie, maar boeta as hy jou die dag gevat het, dan jy geweet, maar hy het dit altyd gedoen, in liefde, met die grootste sorg in sy hart, en ook net soos wat dit hier staan, ter wille van jou, van my en my broer se beswil. Nee, hy was 'n wonderlike persoon en die tug wat hy in ons huis toegepas het. Ons kan dieselfde van ons moeder sê, sy was, wat die frekwensie van tugtiging betref, was sy so bietjie meer op standaard as my pa gewees. Ek weet nou nie, hoe moet ek dit stel? Sê weer, meer gereeld, ja. Haar smeldraadjie was 'n bietjie korter as syne. Miskien moet ek het so sê. En ons het baie goeie pakke sla by haar gekry. Ja, in die ou tyd, julle kinders sal het nie glo nie, tot standaard 9 matriek nog, het sy pak gegee. Jy so dit nie gewaag het om haar tee te gaan nie. Maar sy het ook ons die beste vir ons in die oog gehad. Sy het geweet, as ons op 'n syspoor beland, as ons op 'n verkeerde spoor. So, hier kom die Hebreërskrywer en hy verwys na ons vaders, en ook ons moeders, en hy sê, ons het hulle gehad as tugtigers. Hulle was diegene wat toe ons klein was, en vir julle wat nou nog klein is, julle tugtig vir julle bes wil, wat julle gaan haal as julle op die verkeerde pad is, en wat julle inbring, en wat julle terugtrek na die plek van veiligheid. Hulle weet wanneer is jy met onveilige dinge besig. Hulle weet wanneer is jy besig met iets wat jou groot skade kan berokken. En dan is dit nodig vir hulle om met jou te praat, om met jou te gaan sit, om jou te berispe, om jou te bestraf, om vir jou te sê, my kind, jy is op 'n verkeerde pad, en as jy nog nie wil hoor nie, nou ja, dan moet die wax 'n bietjie smelt. En dan help dit altyd. Dis die beste ding. Hy sê, ons het vir hulle ontsag gehad, ons het hulle hoog geag, ons het hulle gerespekteer. Maar dan kom hy en hy sê in vers 9, moet ons nie veel meer aan die Vader van die Geeste onderworpe wees en lewe nie. Want ons aardse vaders het ons wel 'n kort tydjie na hulle beste wete getugtig, maar hy tot ons beswil. Tot ons beswil. Dis 'n wonderlike gedagte. Hierdie gedagte wat die Hebreërskrywer hier noem, moet ons nie veel meer aan die Vader van die Geeste onderworpe wees en lewe nie. Daardie Geeste verwys na ons gees. En die bedoeling in die oorspronklike taal is, dat God is die een wat gees in ons binneste ingeblaas het. God is die een wat aan ons lewe gegee het. Hy is met ander woorde ons skepper. Daarom het hy alle reg, net soos 'n aardse pa en ma, die instrumente in God se hand is, wat aan 'n kind lewe gee. So ontvang ons almal ons lewe by God. Hy is ons skepper, hy is ons maker. En het hy die volste reg om te verwag dat sy kinders aan hom gehoorsaam en onderworpe moet wees. Hy het die volste reg om vir ons die beste te begeer. En daarmee saam het hy die volste reg, wanneer ons besig is met iets wat ons skade kan berokken, en wat nie vir ons die beste is nie, het God die volste reg om ons te tug. Om ons weer, soos daar die sleepboot uit die diep oseaan te gaan uithaal, en ons terug te bring in sy teenwoordigheid in. En daarom, broeder en sister, ek wil vanavond vir u vra, moet nooit as die Here met u besig is, u teehou, die Here probeer weerstaan en kwaad word vir die Here nie. Jy weet, ek het door die jare 1992, 93, het ek 'n dierbare oom en tannie hier in Centurion gemeente ontmoet en leer ken. Ons is baie by hulle aan huis. Hulle was vir ons kinders soos 'n oupa en 'n ouma. En die oom het eendag, terwyl ons aan tafel saam met hulle was, het hy vir my gesê, weet jy, André, ek het geleer as die Here my tugtig, om nooit vir die Here te vra, hoekom Here? Maar waartoe? Wat is dit wat u vir my wil wys? Wat wil u in my lewe bereik? Nooit 'n waarom nie, maar altyd 'n waartoe. Waartoe lei hierdie omstandighede? Waarmee is u in my lewe besig? En om vir die Here die wysheid te vra, Here, is dit 'n tugtiging waarmee u hier met my besig is? Is dit u wat my aandag vra? En Here, as dit u is wat my wil terugtrek en my weer na by u hart wil trek, net daai pragtige Duitse woord en daai pragtige Engelse woord wat ons gesien het, dat u dit sal doen. Ons moet vanaand weet, as ek as kind van God aan die Here ongehoorsaam is, as ek as kind van God afdwaal weg van die Here, as ek as kind van God toelaat dat daar louheid in my lewe en in my hart inkom, dat ek die Here my God nie met alles in my wil dien nie, dan is daar geen sprake van onderworpenheid aan die Here nie. Dan wil ek my eie baas wees. Dan wil ek my nie onderwerp aan die Here nie. En hier sê die Hebreërskrywer so mooi vir ons, moet ons nie veel meer aan die Vader van die Geeste onderworpe wees. O Here, U wil is my hartsbegeerte. U wil is vir my die heel beste. Kom ons kyk net vir 'n oomblikkie, wie is dit wat getugtig word? Ons kyk na die verhouding van tug, daar's een wat tugtig, en wie is dit? Ons Vader, ons Skepper. Hoorie, die een, nee, hoor nou mooi, die een wie se lewe ons in ons het. Ons het sy lewe, kind van God. As jy weergebore word, het jy die lewe van die Here Jesus in jou. Hy staan as het ware in jou op, hy blaas as het ware sy lewe opnuut in jou longe in, ook in jou geestelike longe in. En ons lewe, sy lewe, daarom is dit hy wat tugtig en moet ons aan hom onderworpe wees. Wie is dit wat getugtig word? Vers 6 en 7 sê, want die Here tugtig die wat hy lief het. En hy kastei elke seun. Ons kan ook sê dogter, man, vrou, seun, dogter, wat hy aanneem. As julle die tugtiging verdra, dan behandel God julle as seuns, as egte kinders. Dis eenvoudig, ek gaan nie lank hierby staan nie. Dis baie duidelik, wie getugtig word, die Here tugtig sy kinders. Hy tugtig diegene wat uit hom gebore is. Hy tugtig diegene wie se asem, of wat sy asem in hulle binneste ontvang het, sy lewe in hulle binneste ontvang het. Die Here Jesus sê ons vir Johannes 10 vers 10 vir ons, ek het gekom dat julle lewe en oorvloed van lewe kan hê. En daar is vir my so 'n mooi beeld wat eendag vir my oopgegaan het. Die Here Jesus moes sy lewe gee aan die kruis. Hy moes sy laaste asem uitblaas aan die kruis, sodat die kind van God daar die lewe in ons binneste kan ontvang. Die lewe wat ons nou lewe, is die opstandingslewe, is die lewe van Christus. En die Here tugtig elke een wat hierdie lewe in sy binneste of haar binneste het. Dit moet ons vanaand weet. Kyk, as 'n mens deur die lewe gaan, en daar is nie somtyds tugtiging, wanneer jy van die Here af wegwyk nie, moet jy bekommerd wees. Want die Hebreërs praat hier van onegte kinders, wat nie getugtig word nie. Beteken jy is nie waarlik 'n kind van die Here nie. Maar kom ons kyk in die tweede plek 'n bietjie na die reaksie op tugtiging. Daar kan natuurlik 'n negatiewe reaksie wees. Vers 5 en vers 6. En julle het die vermaning heeltemal vergeet wat tot julle as seuns spreek. My seun, ag die tugtiging van die Here nie gering nie en beswyk nie as jy deur hom bestraf word nie. Want die Here tugtig die wat hy liefhet en hy kastig elke seun wat hy aanneem. So die negatiewe reaksie hier is tweeledig. Mens kan dit, jy kan die tugtiging van die Here gering ag of jy kan beswyk as die Here jou tugtig. Nou hierdie vers waar hy sê my seun ag die tugtiging van die Here nie gering nie, is 'n aanhaling uit Spreuke 3 vers 11 en 12. Dit kom uit die wysheidsliteratuur. Salomo het dit duisende jare gelede al gesê. En hy haal dit aan om te wys dat hierdie gedagte dat die Here diegene tugtig wat hy liefhet, het nie verval nie. Die koms van die Here Jesus het nie hierdie gedagte van tugtiging gekanselleer, dat ons met ander woorde nou 'n lewe leef waar die Here ons net uitlos. Dit is eintlik bitter hartseer dat baie kinders vandag haat tugtiging en hulle wil hê my pa en my ma moet my net uitlos. Nê? My pa en my ma moet my uitlos dat ek kan doen wat ek wil. As 'n pa en 'n ma kind uitlos om te doen wat hy of sy wil, dan sal hy ongetwyfeld die pad so byster raak dat hy heel moontlik in die gevangenis kan beland en miskien nog op erger plekke. En daarom kan u en ek vanaand weet, ons moenie negatief raak nie, ons moenie die tugtiging van die Here gering af of beswyk daardeur nie, want die Here tugtig ons omdat hy ons liefhet, omdat hy die beste vir ons begeer. Wat is die kern van die vermaning? Is hierdie twee dinge. Moet dit nie gering ag nie en moet ook nie beswyk daaronder nie. Verdra dit. Sê vir die Here, Here, dis goed dat u my tugtig. Dis goed dat ek kan beleef u trek my opnuut nader aan u. Here, ek erken ek het van u weggedwaal. Ek het lou geword. Ek het nie meer die vuur in my binneste wat u wil hê ek moet hê nie. As ek die keuse moet maak tussen TV kyk en kerk toe gaan, dan kyk ek eerder TV. Daarom, Here, tugtig my. Trek my nader. Bring my weer in u teenwoordigheid, dat die vuur van die Here opnuut in my hart kan brand. Daar's ook 'n positiewe reaksie. Vers 6, want die Here tugtig hom wat hy liefhet, hy kastig elke seun wat hy liefhet. En nou wil ek 'n vraag vra. Wie het sy kind die liefste? Daardie postmoderne ouer wat sê ek tugtig nie meer my kind nie. My kind kan doen wat hy wil. Hy moet self besluit. Het daai ouer sy kind lief? Wel, die antwoord is ongelukkig of gelukkig nee. Daai ouer het nie sy kind lief nie. As 'n ouer 'n kind net los om te doen wat hy wil, los hom, hy kan soveel TV kyk as wat hy wil, hy kan soveel op die internet wees as wat hy wil, hy kan gaan waar hy wil, hy kan so laat wegbly as wat hy wil, hy kan met watter maat hy ook al wil, kan hy meng. So ouer maak sy kind vir die verderf groot en het sy kind nie lief nie. Maar die ouer wat sy kind tugtig en korrigeer, en onderrig en oefen in dit wat reg is. En selfs as dit nodig is, straf. Sodat die kind kan leer tussen reg en verkeerd en dat die kind weer gehaal kan word en teruggebring kan word na die veiligheid. Daardie ouer het sy kind lief. En daarom moet u en ek vanaand weet, ons moet en ons kan en ons behoort positief te reageer op die tuchtiging van die Here, want die Here tuchtig die wat hy lief het vir ons beswil. Dit is nie sommer net 'n ligte saak nie. Kom ons kyk in die derde plek, wat is die verhewe doel van hierdie tug? Wel, die woord sê in vers 11, dit bewerk geregtigheid. Nou, terwyl ek getuchtig word, terwyl ek in die hitte van die stryd met die Here is, en die Here besig is om my te tuchtig, en miskien iets in my lewe toelaat, wat vir my moeilik is, wat ek nie kan verstaan nie, nou, lyk elke tuchtiging op die oog af, of op die oomblik, nie na 'n saak van blydskap nie, maar van droefheid. Ek praat vir myself, en ek praat van almal met wie ek in my lewe te doen gekry, die oomblik as daar iets in my lewe kom, wat nie aangenaam is nie, het ek nog nooit iemand ontmoet, wat sê, jepie, dit gaan swaar met my, ek is so bly, ek is uit my vel uit, omdat het swaar gaan met my. Nee, nou lyk elke tuchtiging op die oog af, nie na 'n saak van blydskap nie, maar van droefheid. In die hitte van die stryd, is het moeilik om raak te sien, dat die tuchtiging tot my voordeel is. Wanneer 'n kind pak kry by die huis, en ek praat nie van verinneweer nie, ek praat nie van onverskillige aanranding nie, nee, ons is allemaal op dieselfde bladsy. Ek praat van liefdevolle tuchtiging, ook nou nie speel nie, maar ernstige, liefdevolle tuchtiging, dan is het op daardie oomblik nie 'n saak van blydskap nie. Ons het 'n onderwyser op skool gehad, meneer Fred Terblaans, hy was seker omtrent so lank, en hy was baie streng, en hy het altyd die haarinspeksie waargeneem, en hy het 'n liniaal gehad, want hy sy kadet uniform met sy 3 sterretjies, hy was 'n kaptein in die kadette, want hy sy liniaal geneem, dan kom meet hy jou bakke baat hier. Sy, hy is 'n millimeter te lang, staan daar. Hoe, dan word ons woedend. Want jy gaan nou pak kry omdat jou bakkebaard 'n millimeter te lank is. Maar dan het meneer Terblaans altyd, hy was so regop man, want hy altyd net so gaan staan, want hy gesê, seuns, dis tot julle voordeel. Julle moet leer, daar's net reg en daar's net verkeerd. Volgende keer sal jou hare nie 'n millimeter te lank wees nie, dit sal reg wees. 3 houe en op die oomblik glad nie 'n saak van blydskap nie, maar van droefheid. Maar ek moet nie sê, as ek vandag terugkyk, is ek die Here dankbaar, want ons het nie onderwysers gehad wat ons probeer verinneweer het nie. Dit kan ek met eerlikheid sê. Miskien was daar 1 of 2 wat sadiste was en wat net vir die lekker pak gegee het. Miskien was daar 1 of 2 van hulle. Maar die meeste van hulle het dit tot ons beswil gedoen. Ons vaders en ons moeders het dit tot ons beswil gedoen. Die Here doen dit tot ons beswil. Daarom kan ons dit stilweg aanvaar. Ek kan sê, ek weet nie hoekom nie, Here, maar ek aanvaar dit. En dis nie 'n goeie reaksie nie. Of ek kan sê, ek bejammer myself nou verskriklik, ek verdien nie hierdie behandeling van die Here nie. Ek is dan so 'n goeie mens, ek verstaan glad nie hoekom die Here my nou so tuchtig nie. Wat gaan nou met die Here aan? Of ek kan kwaad word vir die Here, en ek kan die Here begin verag, en ek kan sê, maar ek gaan dit nie aanvaar dat die Here my so tuchtig nie. Of ek kan op 'n punt in my lewe kom waar ek my onderwerp. En al verstaan ek nie, al is dit vir my moeilik. Weet, en hier kom dit nou, nee, al is dit op die oomblik nie 'n saak van blydskap nie, later echter lewer dit 'n vredevolle vrug van geregtigheid in my lewe vir die wat daardeur geoefen word. Ek sal nooit vergeet nie, ons hoof in Stammert 7 meneer Charles Wright. Ons het boekhou by juffrou Dreyk gehad. En sy was strenger as streng. En ek was die Vrydag nog vreeslik bly en half opgewonde, want toe ons in die klas na tweede pauze instap, toe sê juffrou Dreyk, haal uit julle huiswerkboeke, dat ek julle huiswerk sien. Nou, ja, boekhou en ek, dis hoekom ek in 'n kansel staan, dit sou nooit gewerk het nie. Maar in elk geval, my boekhou was gedoen, maar die van julle wat nou boekhou ken en lief het, sal weet, daar onder die saldo moet jy blykbaar 'n dubbelstreepie trek, met 'n rooi pen, en ek het dit nie gedoen nie. En sy sê, gaan staan daar, is nou moeg vir julle wat julle huiswerk nie deeglik doen, net twee streepies. En ons is hier af na meneer Wright se kantoor toe. Hy is toe 'n nuwe hoof, hy wil nou 'n merk maak. En ek sit daar in sy kantoor en hy sê vir my, en wat het jy vir jouself te sê? Ek sê, meneer, hier's my huiswerk, dis gedoen. Ek het net daai twee streepies nie getrek nie. Hy sê vir my, nou wat dink jy, Andrei, as die eerste minister sulke halwe werk gedoen het in ons land, sou dit goed gewees het? As hy alles wat hy gedoen het, half gedoen het, sou hy ons land kon regeer? En ek sê, nee meneer, en, nou ja, dit moes ek seker nou nie gesê het. Toe sê hy, nou maar goed, jou werk is nie reg nie, dis nie voltooi nie, dis nie soos het moet wees nie, kom buk. En van daar af het ek seker gemaak, ek trek twee streepies onder elke saldo, en ek kon nie wag vir die begin van standaard 8 om net boekhou te los nie, want dit was nou nie vir my bedoel nie. Jy sien maar, ek onthou die les tot vandag toe, met ander woorde, meneer Wright het eintlik bereik, wat hy wou bereik. Ek het die les geleer, en ek moet sê, dit het 'n deeglikheid in my konstitusie tot gevolg gehad. Ek het van daardie dag af het ek begin dink, wat jy doen, moet jy deeglik doen, jy moet dit goed doen, jy moet dit klaar doen, want jy gaan pak kry, as dit nie reg en klaar en goed is nie. Verstaan jy hoe werk tigtiging? So, eintlik het meneer Wright ook daardie dag maar 'n tou gevat en my so 'n bietjie nader getrek. Ek dink as hy daai dag vir my gesê het, nee joh, hierdie juffrou is onredelik, jy kan maar gaan, dan kon hy die saaitjie geplant het, om van daardie dag af, dat ek alles half doen. Sê, ek het weggekom daarmee. Verstaan jy die belangrikheid van tug? En dat het goed en reg, en deeglik, dit werk 'n vredevolle vrug van geregtigheid, ook geestelik. Ek sal nooit vergeet, in ons tweede jaar op kweekskool, aan die einde van die jaar, het ons baie geliefde vriende saam met ons in die klas gehad. Ons het eerste en tweede jaar albei saam gedoen, en die persoon, ja, hy in dogmatiek was soos ek in boekhou, hulle het net nie langs dieselfde vuur gesit nie. En aan die einde van ons tweede jaar, het die fakulteit vir hom gesê, broeder, ons is baie jammer, dit blyk nie vir ons dat jy ooit dogmatiek sal slaag nie. Hy het toe sy eerste jaar se dogmatiek saamgesleep, en hy die tweede jaar se dogmatiek toe nou ook nie gemaak nie, en toe die fakulteit geen keuse as om vir hom te sê, jy sal ongelukkig jou studies moet staak, en jy sal moet gaan nie. En dit was in ons jaargroep een geweldige traumatiese ding, dit was 'n drama, dit was vreeslik hartseer en traumaties, en ek onthou die aand, voor hulle getrek het, het ek en Annetjie een spesiale kaartjie gemaak, en ons het een mooi kaartjie vir hulle geskryf, waarin ons vir hulle gesê het, ons is so dankbaar vir julle vriendskap, ons is so dankbaar, ons kon julle leer ken, ons verstaan nie hierdie ding nie. Dit is vir ons moeilik om dit te verstaan. En ek het as 'n dom student, het ek hierdie vers daar onder neergeskryf, nou lyk elke tigtiging op die oomblik nie na 'n saak van blydskap nie, maar van droefheid. Later echter lewer dit 'n vredevolle vrug van geregtigheid wat daardeur geoefen word. En ek het die kaartjie vir die man gegee, en ons was allemaal in trane, dit was vir ons werklik geweldig traumaties. Dit was my onaanvaarbaar eintlik dat hierdie man moet weggaan. En weet jy, kort daarna, het 'n ander kerkgenootskap hulle deure vir hom oopgemaak, en hulle het hom met die 2 jaar opleiding wat hy by ons kweekskool gehad het, het hulle hom georden as predikant in die kerk, En na jare in die kerk het hy moderator van die kerk geword. Dis 'n heel klein kerkie in ons land. Maar hy het 'n merk gemaak. En toe ek jare later weer met hom praat, toe sê hy vir my, weet jy wat die teksvers wat jy my gegee het, ek wil jou amper 'n vuishou gee. Vir my was dit nie 'n kwessie van tugtiging nie, vir my was dit onregverdig dat hulle my nie nog 'n kans wou gee nie. En ek het nou maar net, ek het nie geweet wat moet ek skryf, skryf ek maar die teksvers daar. Mens is mos maar so soms, nê. En ons praat en hy sê vir my, weet jy wat, ek kan sien die pad wat die Here met my geloop het. En dat die wil van die Here baie mooi vir my uitgekap was. En dat ek dan my bediening in 'n ander kerkverband kon uitleef. En hy het 'n merk daar gemaak, hy het 'n groot merk daar gemaak. En dit is vir my wonderlik. Jy sien, die Here bedoel wat hy sê. Elke tugtiging lewer op sy tyd die vredevolle vrug van geregtigheid. En die tweede, dit bewerk ook heiligheid. Ons het dit nou gelees, tot ons bes wil, sodat ons sy heiligheid kan deelagtig word. Ek wil u vanaand 'n vraag vra. En vir myself. Is dit u en my hartsbegeerte om die heiligheid van God deelagtig te wees. Is dit ons hartsbegeerte? As ek vanaand ja sê, ek wil nou hier met mooi hoor, as ek vanaand op hierdie vraag ja sê, besef ek wat ek sê? Besef ek hoe groot saak dit is om die heiligheid van God deelagtig te word? Om met ander woorde gevorm te word deur hom na die beeld van sy seun Jesus. Om al hoe meer soos Jesus te word. En o ja, ter wille van die wat u wat nou al 2 weke wonder wat beteken WSJD, dis tannie Moira wat dit in haar liefde vir ons daar opgeplak het. En dit is 'n vraag wat vir ons vra, wat sou Jesus doen? Dis wat dit beteken. Wat sou Jesus doen? So nou weet almal wat beteken dit. En weet jy, 'n mens sal nie die vraag, as ek in 'n situasie kom, 5 jaar terug, gaan ons om ons bestuurslisensies te hernie. En ons is daar in Bronkhorstspruit by die lisensiekantore. En daar kom 'n vrou wat daar werk, en bitter ongeskik, sê sy vir my en Annetjie, you stand there! Maar onmiddellik begin ek voel hoe kook dit. En nou moet ek begin keer. Want kyk, nou moet ek daarom iets terug sê. Want wie dink die vrou is sy, om so met my te praat? En jy weet, in die situasie, dan vergeet die mens om jouself die vraag te vra, wat sou Jesus doen? Miskien sou hy 'n beker water aanbied. Miskien sou hy innig jammer kry omdat sy moege verlate is, soos 'n skaap sonder 'n herder. Miskien sou hy vir haar gesê het, weet jy wat, kom na my toe, jy het rus nodig, ek sal jou rus gee. Ek weet nie. Maar een ding is seker, hy sou nie sy meer met haar verloor het nie. En nou sou hy sy vriendelikheid aan haar bekend gemaak het. En broers en susters, dit is bitter moeilik. Dis bitter, bitter moeilik om soms in ons land die vriendelikheid van die Here aan almal bekend te laat word. Dis nie maklik nie. En dis die rede hoekom die Here sê, jy sien, die heiligheid van die Here is nie iets wat u en ek daar bo in 'n kokon kan beleef, weg van die aarde af. So heavenly minded that I'm of no earthly use, sê die Engelse spreekwoord, nê? Maar die heiligheid van die Here is juis om op hierdie aarde, waar het moeilik is, waar ek getoets word, en waar 'n ander mens die Here Jesus nodig het, Christus aan hom voor te stel. Ek kan nie onthou, ek dink ons het maar net stil gebly en daar gaan staan en gewag dat sy ons roep, maar ek was bietjie woedend. So ek dink ek het die toets gedop, moontlik. Ja, heel moontlik. definitief. Jy nou wil ook nie erken nie, nie. Maar is in hierdie omstandighede waar die Here Jesus wil hê ons sy heiligheid deelagtig moet wees. En miskien moet dit nou weer gebeur, dat ek die toets weer kan skryf, en dat ek miskien vir die vrou kan sê, mevrou, die Here Jesus het jou lief, het jou innig lief, en dan buite te gaan staan, en vriendelik te wees. Goed, dan ons by die laaste punt, die vernuwing wat tuchtiging bring. Tuchtiging help ons om opnuut vas te staan. Vers 12 sê vir ons, daarom rig die slap hande en die verlamde knieë weer op. Sien, as die Here jou nou getuchtig het, dan is dit juis omdat jou hande slap is en omdat jou knieë verlam geraak het. Daarom wil die Here jou terugbring. En sê die Here vir ons dat ons die slap hande en die verlamde knieë weer moet oprig. En weet jy, hierdie vers 12 en 13, ons gaan nou vers 13 ook behandel, maar hierdie vers 12 en 13 het my so in die week laat dink aan 'n africhter van 'n sportspan. As hulle na hom luister, en hulle luister na sy motiverings, en hulle doen wat hy vir hulle sê, en hulle gee gehoor op die africhting wat hy hulle gee, wat gebeur? Dan wen hulle die beker. Hulle wen die liga. Maar as die africhter hier voor die sportspan staan, en hy sê, manne, julle moet julle alles gee, julle moet hard speel, julle moet vir mekaar speel. Ek onthou nog die africhters op skool se woorde. En die sportspan sê, ach, ons gaan nie vir jou luister nie, ons is eintlik nie lus vir hierdie sport nie. Wat gebeur met daai span? Saterdag word hulle vermorsel. En hulle kan dit nie verstaan. Hoekom verloor ons altyd? Omdat die slap hande en die slap knieë. O broeders en susters, ons moet in hierdie tyd van afval en louheid moet ons toch ag gee op die tuchtiging van die Here, die liefdevolle tuchtiging wat ons wil inbring, wat ons na by die hart van God wil bring, wat wil hê ons moet die slap hande en die verlamde knieë oprig. In die weermag van die Here Jesus is daar nie plek en ruimte vir moe en lam mense nie. Die weermag van die Here Jesus moet gemotiveerd wees, moet sterk wees, as ons hierdie wêreld met die evangelie wil bereik. En dan sê hy, en maak vir julle regheid paaie. Oeh, hierdie is 'n mooi deel. Vers 13, maak regheid paaie vir julle voete, sodat wat krepel is nie uit lid raak nie, maar liewer gesond gemaak word. Nou, as 'n mens hierdie gedeelte mooi in die Grieks gaan bestudeer, dan is die regheid paaie hier nie om kronkels uit te haal nie, maar om struikelblokke uit te haal. Het jy al ooit by die see gekom waar daar vreeslik baie van hierdie ronde klippe, hierdie ronde boulders is, waarop jy nou so moet spring om daarvoor by die water uit te kom? Die van julle wat van hengel hou by die see, kry jy hierdie, en party van hulle is los, en dan spring jy so van die een na die ander, en dan is die ander een los. Dan is dit nie 'n goeie ding nie. Jy verloor jou balans en jy val verskrikkelijk hard. Dis die bedoeling as die woord hier sê, maak vir julle regheid paaie. Haal die rotse en die struikelblokke en die hindernisse wat op die pad is uit. Maak 'n goeie pad om op te loop vir jou. En as ons nou geestelik dit toepas, en ons dink aan ons lewens, hoeveel struikelblokke en hoeveel rotse en hoeveel dinge wat in die pad van ons diens aan die Here wil staan, maak dikwels hulle opwagting in ons lewe. Goed wat ons tyd wil steel, goed wat ons energie wil tap, goed wat ons toewyding aan die Here wil verslap. Die goed moet verwyder word, sodat daar 'n regheid pad kan wees waarop ek die Here kan dien. Verstaan jy dit? Dis 'n wonderlike beeld wat die Hebreëskrywer hier gebeur. Ons moet nooit probeer om die Here te dien tussen al die struikelblokke deur nie. My hele pad, my hele lewensweg is vol struikelblokke. Is vol rotse en boulders en allerlei dinge. En nou probeer ek om die Here te midde van al hierdie goed te dien. Nee, sê die Here, verwyder die struikelblokke, maak vir julle 'n regheid pad. En weet jy wat? Wat is die wonderlike? As ek 'n regheid pad bou om die Here op te dien, dan vind die mense om my dit ook moeilik om, of makliker om saam met my die Here te dien. My voorbeeld. As daar iets in 'n mens se lewe is wat jy koester, wat jy vertroetel en wat jy kosbaar ag, maar dit hou jou van die Here af weg, is dit 'n struikelblok. Raak daarvan ontslaa. Moenie dat dit 'n struikelblok in die lewens. Dit is 'n uiters negatiewe ding. Wat 'n wonderlike gedeelte. Ek hoop dat almal van u tugtiging heeltemal in 'n ander lig sien. Kom ons vat net vinnig saam. Tugtiging vind plaas binne 'n verhouding. Nê? Die verhouding tussen ons en God. Dis die Here wat tugtig, die Vader van die Geeste, die een wat ons lewens gegee het en dit is sy kinders wat getug word, hulle wat sy lewe in hulle het. Die reaksie, ek kan negatief daarop reageer, ek kan beswyk voor die tugtiging, of ek kan het gering ag en sê, man, ek wil nie deur die Here getugtig word nie. Die verhewe doel, geregtigheid in ons lewe en heiligheid, en die vernuwing wat tugtiging teweeg bring, is dat ons kan opnuut vasstaan, ons kan die slap hande weer stewig maak, en die verlamde knie kan ons weer oprig, en ons maak vir ons reguit paaie, wat al die struikelblokke verwyder is. Dan het God sy doel bereik met ons. Dan is dit nie nodig vir hom om ons verder te tugtig nie, en sal hy ons ook nie verder tugtig nie, want God is nie 'n sadis nie. Hy is nie 'n wreedaard nie. Hy is 'n liefdevolle God, en hy tugtig in liefde. En ek weet die postmoderne wêreld kan dit nie verstaan nie. Vir die postmoderne mens is liefde net, ag, toe maar, doen maar wat jy wil, gaan maar net aan, niemand sal verder met jou bekommer nie. En ons gee ook nie uit wat, om wat jou uiteinde is nie. As jy in die tronk beland, is dit jou saak. Dis die postmoderne denke. Ons los jou uit, jy doen wat jy wil, almal doen wat hulle wil, en ons bekommer ons nie oor niemand nie, ons bekommer ons nie oor mekaar nie, ons gaan nie ons kinders tugtig nie, ons gaan nie ons kinders intrek nie, ons gaan ook nie toelaat dat die Here ons tugtig nie, dis liefdeloos, sê die wêreld vandag. Maar dis juis nie liefdeloos nie, dis juis liefdevol om te tugtig. Want eendag pluk 'n mens die goeie vrug in jou lewe. Mag die Here hierdie boodskap in ons almal se harte vasmaak en ons die genade gee om ons te onderwerp aan die Here en aan sy tug. Amen. Ons dankie vanaand, liefdevolle Vader, dat U ons nie uitlos nie. Dat U ons nooit maar net sal laat gaan nie. Nee, Here, U sal eers sagkens met ons begin. En U sal, as dit nodig is, die skroewe 'n bietjie vasdraai. En U sal, as dit uiteindelik nodig is, die skroewe baie styf vasdraai. Ja, U sal nie omgee om in U liefde baie moeilike omstandighede oor ons lewens toe te laat, met hierdie een doel voor oë, om ons terug te trek na U toe. Dankie vir hierdie wonderlike woord, tug. Dankie vir die betekenis daarvan, dat ons vanaand kon leer, dit beteken juis om iemand na jou toe te trek. En in die konteks beteken dit dat God wil ons na hom toe trek, dat ons sy heiligheid kan leef en beleef. Ag Here, die wyse waarop U met ons op pad is, is net te wonderlik vir woorde. En ons is innig dankbaar en ek hoop en bid, Here, dat ek dit namens hierdie gehoor almal vanaand bid, as ons vir U sê, moet nie ophou nie, Here. Moet nie ophou met ons te werk nie, moet nie ophou om ons te tugtig as dit nodig is nie. As U sien ons dryf weg, trek ons asseblief nader. Dit bid ons, omdat ons U lief het. En ons het U lief, omdat U ons eerste lief gehad het. En omdat U ons bo alles lief het. Ere vir U wonderlike naam. Amen.